πλέον η Ρονιμάκη, τον πρόεδρο της οργάνωσης αμπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης. Ψίχουλα κύριε Ρονιμάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές.
Έχουμε πάει πλέον σε ψίχουλα και η εικόνα που των πληρωμών έτσι είναι πολύ άσχημη τελικά.
Η εικόνα είναι πολύ άσχημη. Είχαμε προειδοποιήσει ότι θα συμβούν αυτά, δεν αλλάξουν κάποια πράγματα. Είχαν υποσχεθεί από το Υπουργείο ο κ. Γιωργαντάς τότε ότι από το Μάρτιο, θυμάστε τότε τη διαφωνία μου και όλα αυτά που είχα επισημάνει, τα είχαν επισημάνει από την εκπομπή σας μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Το τι θα συμβεί εάν υλοποιηθεί αυτή η ΚΑΠ, η οποία την έστησαν μεθοδευμένα για να υποφεληθούν κάποιες περιοχές. Σήμερα το πρόβλημα δεν είναι μόνο όμως για τον ίδιο τον παραγωγό, που ο ίδιος παίρνει ο παραγωγός στο βάρος απάνω του, δεν είναι ο αγρότης, γιατί η παραγωγή είναι, παραγωγή μπορεί να είναι και άλλα επαγγέλματα, έτσι, δεν παίρνει μόνο ο αγρότης ενισχύσεις, παίρνει οποιοδήποτε παράγει, έτσι, και έχει κάποια περιουσία.
Mm-hmm.
Το γνωρίζετε αυτό. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι μετά την κατάρρευση αυτού του συστήματος και αυτού του στημένου παιχνιδιού, το οποίο στήθηκε μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στείνεται χρόνια τώρα, από το 2015, ξεκινώντας και καταστρέφοντας μία γενιά νέων αγροτών, γιατί πρέπει να πάμε από εκεί, να μου επιτρέψετε, ξεκινώντας, καταστρέφοντας μία γενιά νέων αγροτών τότε με τη φόρμα 6, αν θυμάστε, την οποία έχασαν τα χρήματα νέοι αγρότες, τους έφτιαξαν, τους έκαναν νέους αγρότες. Στη συνέχεια με τη φόρμα 6 τους πήραν τα χρήματα και πήγαν στο απόθεμα, τους εξαφάνισαν τους ανθρώπους αυτούς. Τους έκαναν νέους αγρότες, είναι τώρα όλοι άνεργοι, έλειξε το πρόγραμμα και όλοι είναι άνεργοι, ψάχνουν δουλειές εδώ και εκεί. Αγρότες πάνω δεν έχουν μείνει παραμετρημένοι στα δάκτυλα από αυτή τη φουρνιά. Στη συνέχεια λοιπόν με το απόθεμα το έκαναν κόλυβα, ακριβώς όπως σας το λέω, έκαναν κόλυβα, δίνοντας τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε να παίρνει ενισχύσεις ανεξάρτητα αν παράγει ή όχι. Και σήμερα πάμε σε μια συνέχεια μια ΚΑΠ με τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία συνέχισε ακριβώς την ίδια πολιτική της προηγούμενης, βάζοντας 19 συνδεδεμένες μέσα και οικολογικά σχήματα, τα οποία είναι εσχρά, και είναι εσχρά τα οικολογικά σχήματα, γιατί βάζουν τον παραγωγό απλώς να κόβει τιμολόγια και να μπαίνει μέσα σε συστήματα και ομάδες για να του παίρνουν τα χρήματα από γύρω-γύρω. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτές τις πολιτικές, ο επόμενος που θα την πληρώσει θα είναι ο καταναλωτής. Και γιατί θα είναι ο καταναλωτής? Γιατί τα προϊόντα θα εκτοξευτούν στα ύψη, θα το δείτε το επόμενο διάστημα, ήδη και έχουν ξεκινήσει, θα είναι απρόσιτα προς τον καταναλωτή, οι τιμές δηλαδή θα είναι απρόσιτες προς τον καταναλωτή, και ακριβώς για το λόγο ποιο, γιατί αυτός ο οποίος παράγει απογοητεύεται και φεύγει από τη διαδικασία της παραγωγής, τη στιγμή που τα χρήματα πάνε σε χέρια τα μη παραγωγικά. Αυτό δυστυχώς είναι το πρόβλημα, αυτό είχαμε επισημάνει. Γιατί την πληρώνει τώρα η Δεντρώδης, που εγώ εκπροσωπώ, αμπέλια γέλιας? Διότι η Δεντρώδης ήταν κάτι που από την αρχή είχα τονίσει, ότι δεν είναι μονοετής καλλιέργεια, που εκεί δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος. Σε εμάς υπάρχει έλεγχος, διότι το δέντρο δεν φεύγει εύκολα. Φαίνεται, για να γίνει πρώτα απ' όλα ένα δέντρο ή ένα αμπέλι ή ένα δέντρο όπως είναι η ελιά, θέλει χρόνια. Θέλει και χρήματα. Ειδικά το αμπέλι, φανταστείτε ότι τα 10 στρέμματα θα είναι περίπου 40.000 ευρώ για να το φέρει στην παραγωγή. Ένα τεράστιο ποσό, ποιος θα ξαναβάλει? Ό,τι εγκριζώνεται δεν ξαναβγαίνει. Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, και ενώ είχε πραγματικά ο αμπελώνας μειωθεί πάρα πολύ στον ελλαδικό χώρο και στην Κρήτη ιδιαίτερα πάρα πολύ, τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί γύρω στο 30-35%. Και κάθε χρόνο βλέπουμε και ερημώνονται αμπελώνες, εκκριζώνονται και φυτεύονται παράδειγμα άλλες καλλιέργειες ή εγκαταλείπονται τελείως. Απογοητεύονται οι άνθρωποι. Βέβαια αυτά έχουν και μια λογική η οποία έχει να κάνει και με άλλα, έχει προέκταση δηλαδή το θέμα.
Όπως ναι, ναι.
Παράδειγμα ότι υπάρχει έλλειψη υδάτινων πόρων στο νησί μας, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Βλέπετε την ανοβρία η οποία υπάρχει, μια καταστροφή η οποία είναι βουβή όπως έχω πει. Να το βάλουμε σε, όπως παράδειγμα, την θορυβόδη και καταστροφική ζημιά η οποία είναι στο Τσαλικού κάμπο με τις πλημμύρες. Έχουν μια βουβή ζημιά, κλείνω με το 10ο μήνα πλέον ξηρασίας. Τα νερά που έχει κάνει στην περιοχή μας είναι νερά τα οποία είναι 2-3 πόντι ή ένας πόντος κάθε φορά, το οποίο σε συνέχεια ξανότος και ξαπνίζονται, είναι μόνο βουτές. Τα χόρτα δεν έχουν προχωρήσει καν το νερό στο πρώτο υπόστρωμα της πανόριζας των δεντρόδων καλλιεργιών, με αποτέλεσμα να έχουν γονιστεί και να χάσουμε στην επόμενη χρονιά. Όλα αυτά δεν θορυβούν δυστυχώς την κυβέρνηση και πρέπει να μας θορυβήσουν και εδώ κάτω όλους. Οι καταγγελίες οι οποίες έγιναν από μένα το Μάρτιο για την ΚΑΠ δεν θορύβησαν δυστυχώς που περίμεναν ότι θα θορυβήσουν τους πολιτικούς μας. Και πραγματικά, δημοσιογράφος είστε, δείτε αν υπάρχει έστω μία δήλωση που να, λέει, να λένε παράδειγμα ότι ξέρεις κάτι, όντως η Κρήτη αδικείται. Για το λόγο ποιο αδικείται τώρα η Κρήτη, για να ξέρετε γιατί. Δεν διάλεξαν τι εξαιρείται η Κρήτη. Η Κρήτη εξαιρείται μόνο ως νησί. Και εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Εξαιρείται η Κρήτη και χάνει πάρα πολλά από το θέμα των ενισχύσεων για το λόγο το ότι η Κρήτη έχει το 70% δεντρώδης καλλιέργειας, ενώ αντίθετα η υπόλοιπη χώρα έχει περίπου το 12%. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη ζημιά που έχει πάθει η Κρήτη. Σήμερα αυτός που έχει αμπέλι και ελιά είναι ιδιαίτερα και βιοκαλλιεργητής, είναι περίπου 50 με 60% κάτω η ενίσχυσή του. Και ενώ έχασε 50% στην προηγούμενη ΚΑΠ, με μιας κατέβηκε 50 με 60% κάτω. Αυτά είναι σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση, όχι μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πρέπει να πάρει θέσεις, γιατί όπως σας είπα, δεν αφορά μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με τον παραγωγό και τον αγρότη. Mm-hmm. Αφορά τον καταναλωτή. Όσο και αν προσπαθούν να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ να κάνουν ελέγχους, δεν θα σταματήσουν τις αυξήσεις των προϊόντων, ακριβώς γιατί, θα σας πω ένα νούμερο, πέρσι με αυτές τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται και τα χρήματα οδηγούνται σε μη παραγωγικά χέρια, είχαμε 10 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια, επίσημα στις 7 που σας λέω, για εισαγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 3,5 δις. Θυμάστε που τα λέγαμε εδώ πέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Εκτοξεύτηκε λοιπόν στα 10 δις 700 εκατομμύρια τα ευρώ τα οποία δώσαμε για να εισάγουμε φυτικά και ζωικά προϊόντα για τις καταναλωτικές ανάγκες του λαού μας. Άρα λοιπόν, εάν δεν πάμε γρήγορα σε αναθεώρηση του κανονισμού και αν δεν υπάρχουν ισορροπίες, δυστυχώς αμπελώνες τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν. Όταν βρέξει και ισορροπήσει η παραγωγή στην Ευρώπη και το ελαιόλαδο θα είναι σε τέτοιες καταστάσεις οι οποίες θα είναι απρόσιτες για τον παραγωγό να μπει στη διαδικασία παραγωγής, θα τα δείτε. Αυτά όλα θα συμβούν. Τα λέω όλα, ναι, αυτά, διότι μήπως εφηπλιστούν την τελευταία ώρα να διορθώσουν κάποια πράγματα, ναι, αν μπορούν να διορθωθούν. Θεωρώ βέβαια εγώ ότι τα χρήματα τα έδωσαν. Δεν υπάρχουν άλλα.
Α, δεν υπάρχουν πλέον.
Αυτή είναι η δική μου, όχι. Τα χρήματα δόθηκαν, είναι έγκλημα αυτό το οποίο έγινε, εις βάρος των πραγματικών παραγωγών, ένα έγκλημα το οποίο θα έχει τραγικές συνέπειες. Όχι μόνο για τον ίδιο τον παραγωγό, ξαναεπαναλαμβάνω, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα, για τον καταναλωτή. Θα τα δείτε, τα όσπρια που θα εκτοξευτούν και όλα τα προϊόντα που θα εκτοξευτούν, διότι όταν απλώς σου λένε κόψε τιμολόγιο και είμαστε εντάξει, καταλαβαίνετε σε τι εποχές πάμε και πού πάμε.
Άρα, δεν είναι αυτές λογικές. Άρα κύριε Ρονιμάκη, λέτε καθαρά ότι είναι έγκλημα εις βάρος των παραγωγών οι κομμένες επιδοτήσεις.
Οι επιδοτήσεις οι οποίες ήρθαν στη χώρα μας είναι ακριβώς οι ίδιες που ερχόταν τα προηγούμενα χρόνια, διηγήθηκαν σε άλλες περιοχές. Βλέπε 19 συνδεδεμένες οι οποίες έγιναν την τελευταία ώρα, βλέπε καταγγελίες που έγιναν από τον ίδιο τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα θυμάστε, mm-hmm, που έγιναν από τον καθηγητή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, τα κατήγγειλε επίσημα σε αθηναϊκές μεγάλες εφημερίδες, ότι ενώ εμείς είχαμε φτιάξει, είχαμε πληρωθεί 800 εκατομμύρια για να φτιάξουμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ως γεωπονικό πανεπιστήμιο, στη συνέχεια την πέταξαν και σε μια νύχτα μέσα έπαιρνε ο καθένας από κάθε περιοχή ό,τι ήθελε μέσα από παραγωγισμούς. Αυτά είναι οι καταγγελίες του ίδιου του καθηγητή. Έτσι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Εσείς βλέπετε φως στο τούνελ, να το πω έτσι πολύ απλά.
δεν μπορώ να πω τίποτα εάν δεν δούμε τον Υπουργό, ο οποίος έχει πει ότι είναι το πρόβλημα των ΕΠΙΖΠΕ, που όντως από το ΕΠΙΖΠΕ είναι ένα μέρος του προβλήματος. Δεν είναι όλο όμως. Είναι και από το Υπουργείο. Διότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι προηγούμενοι υπουργοί έφτιαξαν ό,τι έφτιαξαν με τη νέα ΚΑΠ και ο ΕΠΙΖΠΕ πληρώνει βάση της οδηγιών της νέας ΚΑΠ. Τώρα, αν ο συντοπίτης μας ο Λευτέρης Αβγιονάκης προλάβαινε ή προλάβει να φτιάξει κάποια πράγματα, προλάβαινε για τα επόμενα χρόνια. Η χρονιά αυτή τελείωσε.
Ναι,
τα χρήματα δόθηκαν.
Αυτό φοβόμαστε όλοι, ότι τελείωσε.
Τα χρήματα δόθηκαν.
Mm-hmm.
Δεν θα έχει κανείς, θα σας είπα, και είναι σημαντικό γιατί κρατάει ηχητικό η εκπομπή σας, κύριε Παπαδάκη, και είναι σημαντικό, όπως καταγράφηκε το Μάρτιο αυτά τα οποία είπα, που έδειχναν την πορεία αυτή αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, mm-hmm. και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα σε αυτά τα οποία έλεγα τότε που αποχώρησα από το Υπουργείο, τότε που μετά με πήρε ο Υπουργός και μου είπε δεν θα συμβούν αυτά διότι εμείς θα δώσουμε 1 με 2 χρόνια παράταση. Αυτό διαβεβαίωναν και οι γενικοί γραμματείς, ότι θα δοθεί 1 με 2 χρόνια παράταση. Παράταση δεν δόθηκε για να γίνει αναθεώρηση. Στέλνουν τον κόσμο λοιπόν μέσα στη λογική, τρεχάτε να κόψετε τιμολόγια να μπείτε στα οικολογικά σχήματα,
mm.
και τον βάζουν σε μία μηχανή χωρίς τέλος για να τα παίρνουν τα χρήματα από γύρω-γύρω. Δυστυχώς σήμερα συνδικαλιστικό κίνημα δεν υπάρχει. Υπάρχει η οργάνωσή μας, η οποία πρέπει να προχωρήσουμε στόχους, ξαναπεί, σε εκλογές, γιατί δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Έχουν φύγει, κάποιοι απαραίτησαν, κάποιοι απαραίτησαν. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε να μπουν οι νέοι άνθρωποι.
Τώρα με τη καινούργια χρονιά θα γίνει αυτό, από ό,τι μου έχετε πει.
Θα γίνει υποχρεωτικός, αλλιώς τι είναι η οργάνωσή μας. Αναγκαστικά θα γίνουν εκλογές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διοικητικό συμβούλιο σήμερα που μιλάμε.
Μάλιστα.
Έχουν φύγει περισσότεροι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μάλιστα. πρέπει να έχουν αλλάξει επάγγελμα, άλλοι απεβίωσαν, άλλοι τεγκατέλειψαν. Άλλοι ασχολήθηκαν με κάτι άλλο,
mm-hmm.
οπότε πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, γιατί είναι το μοναδικό εργαλείο. Το σωστό για να υπάρξει όμως συνδικαλισμός, πρέπει να υπάρχει σε κάθε δήμο ένας αγροτικός σύλλογος. Τα έχω πει πολλές φορές, εάν δεν κάνουμε αγροτικούς συλλόγους σε κάθε δήμο να διεκδικήσουμε, τότε μην φωνάζουμε να λέμε κάποια πράγματα. Σήμερα υπάρχει φωνή, η δική μας αυτή η μικρή φωνή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σημαντικό ότι εκλέγηκα στην περιφέρεια Κρήτης να υπάρχει μέσα στην περιφέρεια και ένας αγρότης.
Ασφαλώς.
Από την πλευρά του Σταύρου του Αρναουτάκη να υπάρχει μια φωνή. Όμως τα πράγματα είναι όπως βλέπετε δύσκολα. Διότι στις άλλες περιοχές υπάρχει ενότητα των κομμάτων. Δεν υπάρχουν εκεί κόμματα τα οποία να στηρίξουν την περιοχή τους. Κάτι που εδώ ρίχνει τις ευθύνες ο ένας στον άλλο, ενώ ευθύνη έχουν όλοι. Είχε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τεράστιες ευθύνες, όπως σας είπα προηγουμένως με το θέμα της Φόρμας 6, κατέστρεψαν μια ολόκληρη γενιά, δημιούργησαν το μηχανισμό μεταπόθεμα, το οποίο το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Άρα λοιπόν μην επενεθεί κανείς ότι η κυβέρνηση δική του έκανε
έδωσε λύσεις δηλαδή στα προβλήματα των αγροτών.
Το αν έδωσε ευκαιριακά μια ενίσχυση, αυτό δεν λέγεται αγροτική πολιτική, έτσι. Ή ποιος θα επενεθεί ότι έκανε έργα στην Κρήτη, παράδειγμα, ποια κυβέρνηση έκανε έργα ειδικά για τους υδάτινους πόρους.
Mm-hmm.
Ποια κυβέρνηση θα επενεθεί.
Και δυστυχώς έχουμε μπροστά μας και τα χειρότερα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Έχετε πει πολλές φορές ότι
χρειάζονται
μικρά φράγματα και τα λοιπά.
Ακριβώς. Ναι. Τα μικρά φράγματα χρειάζονται ειδικά από τη βόρειο μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου, που έχει το μισό πληθυσμό της Κρήτης περίπου, 200.000 άνθρωποι κατοικούν, άρα λοιπόν το 1/4. Βλέπουμε λοιπόν ότι εάν δεν γίνουν μικρά φράγματα τα οποία να παίξουν δύο ρόλους, την αναχέτηση των υδάτων και την εξασφάλιση υδάτινων πόρων για τις καλλιέργειες, γιατί η κλιματική αλλαγή δεν έχει μόνο ξηρασία, έχει και απότομες πλημμύρες.
Ναι.
Και δυστυχώς θα κινδυνεύσουν ζωές εάν δεν γίνει.
Θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα τα βρούμε.
Έτσι, μην τα λέμε τελευταία ώρα.
Και
σας είπα, είναι σημαντικό ότι καταγράφονται που έχει διοικητικό στην εκπομπή σας. Και είναι σημαντικό επίσης, σας ευχαριστώ που μας δίνετε δυνατότητα να τα λέμε από εδώ πέρα. Και αυτά τα οποία είναι στο πρώτο συμβούλιο, το οποίο θα είναι στις 2 του Ιανουαρίου, που κάνουμε σε περιφέρεια, αυτά τα θέματα θα σηκώσω.
Θα μπουν από την αρχή, λοιπόν. Από την αρχή θα μπουν αυτά.
Το θέμα της εξασφάλισης των υδάτινων χώρων. Το θέμα το ότι πρέπει ενωμένοι όλοι μαζί να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα με τις καλλιέργειες, την παραγωγή. Το νησί αυτό παράγει θησαυρούς και στη χνοτροφία και στα χυπευτικά και στα μπέλια και στην ελιά. Και επίσης αυτό που κόπτεται, έχει σημασία να το πω αυτό, αυτό που κόπτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παγκόσμιοι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις δικές μας και όλα τα κόμματα κόπτονται για το θέμα της οικολογίας και το θέμα του περιβάλλοντος. Η Κρήτη λοιπόν με το 70% του, που δεν θα κουραστώ να το λέω, ενός απέραντου πνεύμονα με την ελιά και το αμπέλι, δεν υπάρχει αλλού. Και αντί να το στηρίξουν, το κατακρεουργούν και οδηγούν τα χρήματα αλλού. Με αυτό θα χάσουμε.
Μάλιστα.
Δεν είναι αυτές πολιτικές.
Λοιπόν, έχουμε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα, γιατί κλείνει η χρονιά αυτή και από χρονιά την καινούργια.
Το μήνυμα, το μόνο που θα στείλω είναι να έχουμε την υγεία μας.
Έτσι.
Από θέμα δυστυχώς χρημάτων, δυστυχώς η ζημιά έγινε. Θεωρώ ότι τα χρήματα δόθηκαν, δεν υπάρχουν περιθώρια. Εάν ο Υπουργός αύριο κάνει αναθεώρηση σε κάποια πράγματα, η δυνατότητα να κάνει αναθεώρηση, η δυνατότητα την έχει να κάνει αναθεώρηση. Έχει τη δύναμη να κάνει την αναθεώρηση, όπως το πείτε στο Δευτέρα Σαββιανάκης, έχει καλός. Εάν δεν γίνει αναθεώρηση και να καταργηθούν όλα αυτά τα στημένα με τις 19 συνδεδεμένες δίθεν περιβαλλοντολογικές, όλα αυτά που κάνουν, τα περιβαλλοντολογικά σχήματα και όλα αυτά, τα οποία είναι μόνο για τα γραφεία για να παίρνουν τα λεφτά των παραγωγών, και τον ακριβώς δεν πάμε πουθενά έτσι. Δεν πάμε πουθενά έτσι.
Λοιπόν.
Γι' αυτό και ξεσηκώνεται κανείς από αυτούς, παράδειγμα. Διότι
μάλιστα
θα παίρνουν μια χαρά από τους παραγωγούς. Γιατί έτσι ξεσηκώνουμε.
Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας αγώνες από ό,τι φαίνεται, κύριε Ρονιμάκη. Να είστε καλά. Καλή χρονιά εύχομαι.
Καλή χρονιά.
Και θα τα πούμε.
Ένα τελευταίο να σας πω.
Άντε, πείτε, ναι.
Λοιπόν, εάν δεν διορθωθούν κάποια πράγματα, ο κόσμος βλέπετε ότι τα ανατρέπει όλα μέσα σε μια εβδομάδα. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση, γιατί σε 5-6 μήνες έχουμε ευρωεκλογές.
Ναι,
ο κόσμος, ειδικά της Κρήτης, θα στείλει αυστηρό μήνυμα. Θα στείλει αυστηρό μήνυμα. Και το λέω εγώ που έχω ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία.
Και ήδη για να συμπληρώσω εγώ αυτό που λέτε, υπάρχει μια βεβαιότητα στους αγρότες και της υπόλοιπης Ελλάδας επάνω. Και ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλιώς τα τρακτέρ θα βγουν στον δρόμο, λέει η είδηση τώρα.
Το ξέρω, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα τρακτέρ και δεν είναι μόνο οι αγρότες. Σας είπα, στο παιχνίδι πλέον μπαίνουν και οι καταναλωτές. Διότι το βαρύ τίμημα μετά τον αγρότη θα το πάρει ο καταναλωτής. Και εξ αυτού του λόγου λέω ότι θα δείτε ηχηρό μήνυμα, δεν διορθούν κάποια πράγματα.
Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή χρονιά.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλή χρονιά.